Pacifický sopečný ohnivý kruh o sebe dáva opäť vedieť. Svet napínavo sleduje najmä sopku Agung v Indonézii. Tá sa prebudila už na konci augusta. Evakuácie a dočasne zastavené lety uväznili na ostrove 120 tisíc turistov. No a stále platí aj najvyšší stupeň varovania pred možnou veľkou erupciou. Čo môže takýto výbuch sopky spôsobiť nielen v Indonézii, ale aj po celom svete? Prečo vlastne sopky vybuchujú? Čo je to ohnivý kruh? A kde je riziko najväčšie? Dá sa vôbec nejakým spôsobom predpovedať? No, aj na tomto pracujú aj naši slovenskí vedci a práve preto sa dnes pobavíme tú štúdiu s vulkanológom, presnejšie povedané gravimetrikom Slovenskej akadémie vied z geofyzikálneho odboru Ústavu vied o Zemi, doktorom Petrom Vajdom. Pán doktor, dobrý deň, vítajte u nás.
Pekný deň, ďakujem.
Ešte by som mal doplniť, že okrem toho, že teda zo spomínaného odboru Ústavu vied o Zemi, vaše oddelenie sa správne nazýva gravimetria a geodynamiky. Povedal som to teraz celé už dobre?
Áno, je to tak.
Tak keď som to už takto krásne zaplietol hneď na začiatku, ešte kým sa dostaneme k samotnému augungu, teda k tejto sopke, o ktorej tu budeme rozprávať, povedzte, že čo to vlastne je? Gravimetria, geodynamika?
Tak geodynamika, ako už samotné to slovo hovorí, sa zaoberá procesmi, ktoré nie sú statické, ale dynamické a prebiehajú na našej planéte. Medzi také samozrejme patria zemetrasenia, tektonika, to znamená pohyb litosférických dosiek, ale aj zmeny ťaže, ktoré sú spôsobené nejakým prerozdelením hmot vnútri v našej planéty, ktoré sú poháňané rôznymi procesmi.
Rozumiem, a my ich potom môžeme vidieť napríklad aj vo forme vybuchujúcich sopiek.
Áno, keď napríklad aj sopečná aktivita.
Presne tak. Na toto všetko sa vás, pán doktor, už o chvíľočku budem pýtať, ale poďme teda najprv k tejto aktualite. Ako vy, odborníci, vôbec vidíte tú situáciu okolo sopky Augund? Čo od nej, tak povedať, môžeme očakávať?
Tak sledujeme to už nejaké 2-3 dni vo všetkých správach. Vieme, že tá sopka Agung sa prebudila, že je aktívna. Sledujeme, že sú tam nejaké sopečné mračná, že to malo dopad na leteckú dopravu. A tá otázka, ktorú ste položili, že čo od nej môžeme očakávať, je veľmi dobrá, je veľmi legitímna. A podľa mňa teraz najväčšie starosti s touto otázkou si robia indonéskí geofyzici, vulkanológovia.
Jednoznačne.
Pretože sú v ohrození ľudské životy, ľudský majetok a infraštruktúra. Takže otázka je, že do akej miery vedia vulkanológovia alebo geofyzici predpovedať, čo tá sopka teraz vyparatí.
Dobre, minimálne, len na sekundu vás preruším, minimálne z toho pohľadu, že ak teda tamojšia centrálna vláda vydá to varovanie najvyššieho stupňa pred prípadnou veľkou erupciou, minimálne teda v tomto sa zhodujú všetky strany, že môže nastať.
Áno, určite ten najvyšší stupeň bol vydaný preto, že dôvod na to je. Len otázka teraz je, že kedy a čo presne sa stane. Inými slovami, o koľko dní alebo o koľko hodín a aká veľká tá erupcia bude, akého charakteru a ako môže ohroziť tých ľudí, ktorí žijú v okolí, turistov, ktorí tam dovolenkujú na tom ostrove a aj samotnú leteckú dopravu.
Najnovšie správy sú, že dnes sa to letisko v hlavnom meste otvorilo. Uvidíme, že dokedy to bude takto fungovať, ale tých spomínaných 120 tisíc uviaznutých turistov môže teda rýchlo využiť ten čas a odísť odtiaľ, čo sa tej samotnej sopky týka, ale môže to teda z druhého konca, môže to teda skončiť aj tak, že nič sa nebude diať, hej?
Áno, eventuálne to môže skončiť aj tak. Ja by som sa trošku vrátil pár týždňov dozadu, ako to celé začalo. Už koncom augusta v septembri geofyzici pozorovali tzv. Sopečný nepokoj. To znamená, že tá sopka sa začínala prejavovať tak, že niečo sa deje, že sa prebúdza a že k nejakej erupcii môže dôjsť.
Áno.
Samozrejme, tá sopka je monitorovaná. Sú tam rôzne geofyzikálne prístroje, ktoré sledujú seizmický pohyb, sledujú rôzne parametre, ktoré potom slúžia na to, aby vedci teda varovali, či tá sopka môže ľudí ohroziť alebo nemôže. K tej erupcii potom došlo k tým prvým príznakom, došlo v septembri.
A vo forme čoho? Nejakého takého dýmu sopečného prachu?
Začalo
alebo
to tak, že vyleteli sopečné bomby z krátera. Vyliala sa nejaká láva, ktorá bola veľmi viskozná, andezitická, čiže tekla veľmi pomaly.
Čiže
Čo samo od sebe nepredstavuje nejaké veľké riziko. Najväčšie riziko, ktoré bolo doteraz pri tejto sopke Agung, bol ten popol, ktorý sa dostáva do atmosféry ako sopečné mračno. Tie erupcie zatiaľ vyprodukovali mračná do výšky 3-4 kilometrov, ale na úrovni leteckých liniek, tam, kde lietajú lietadlá, tak sa nameral sopečný práh vo výške 9 kilometrov A to je práve ten dôvod, prečo leteckí manažéri museli obmedziť
alebo respektíve prerušiť tú premávku. Na druhej strane, môžete samozrejme pokračovať, ale povedzme, ak by sa tá erupcia udiala, nastal by ten výbuch, môže ešte aj on samotný vás prekvapiť, že by ste si povedali, no tak toto sme skutočne nečakali. Alebo viete dopredu odhadnúť, že zhruba bude to takéto, urobí to toto, toto?
To všetko záleží od toho, ako ktorú danú sopku dobre poznáme, ako dobre poznáme jej historickú minulosť, jej aktivitu v minulosti,
ako
dobre poznáme,
ako?
Že aké je chemické zloženie tej magmy, aj fyzikálne parametre a čo od tej sopky môžeme očakávať. Ja len ešte kratúško sa vrátim k tej sopke Agung.
Nech sa páči, aj z tohto pohľadu, že či ju teda poznáte, alebo nie? Myslím tým teda...
Celé to začalo tak, že vlastne prvá evakuácia sa týkala... Ak mám dobré informácie, viac ako 122 tisíc ľudí.
To je ten okruh tých zhruba 10 kilometrov okolo sopky?
To bolo 12.
Aha.
Oni ich evakuovali a potom zase prišlo obdobie, kedy tá aktivita klesla a dokopy nič sa nedialo. Väčšina z tých ľudí sa vrátila naspäť do svojich domovov,
jasné,
čo je prirodzené. To by sme zrejme urobili aj my. Niektorí ostali v tých evakuačných strediskách, ale potom tá aktivita znovu stúpla.
Mm-hmm.
A teraz potrebujú orgány evakuovať tých 100 tisíc ľudí znovu z okruhu zhruba 10 kilometrov okolo tej sopky.
Rozumiem.
No a to je ten problém, pretože tým ľuďom veľmi sa už nechce. Oni raz boli evakuovaní, dokopy nič sa neudialo.
Čiže si povedia, no...
A teraz ich zase. Hej. Takže z tých 100 tisíc vlastne uposluchlo tú výzvu len 40 tisíc a ostatní ostali doma. A teraz je veľká úloha pre tie úrady, pre civilnú obranu alebo akékoľvek miestne úrady sú do toho zapojené, že oni musia fyzicky ten terén obísť a tých ľudí po domoch presviečať,
aby
sa evakuovali, lebo to riziko stále hrozí, že dôjde k nebezpečnej erupcii, ktorá bude vraždiť. A ten dôvod, prečo sú o tom tí vulkanológovia presvedčení, je ten, že v minulosti, v roku 1963, došlo k erupcii tejto sopky Agung v Indonézii a vtedy zahynulo, sa odhaduje, 1100 až 1500 obyvateľov. Čiže to sú veľké obete na ľudských
životoch.
Čiže
oni tú sopku poznajú a preto sa správajú nejakým spôsobom. Poznajú aj to, čo ste spomínali, nejaké tie chemické zloženia tých...
Áno, a ten problém je, že ju nepoznajú až tak veľmi dobre, aby vedeli predpovedať s presnosťou hodín alebo jedného, dvoch dní. Lebo pred tým rokom 1963 tá sopka bola 100 rokov spiaca.
Mhm.
Potom bola tá sopečná aktivita v roku 1963, trvala do roku 1964. A vtedy sa...
Čiže celý rok teda, niečo robila proste. Okrem toho, že teda tam bola aj tá erupcia.
No od toho roku 1963, áno, celý rok vtedy.
Rozumiem.
V tom 63. až 4. A potom zase prišlo obdobie pokoja a máme tu 2017. A jediné, čo tí vedci spoľahlivo vedia, je to správanie sa tej sopky v roku 1963 a z toho hlavne vychádzajú. No a vtedy
Rozumiem.
To bolo tiež tak, že najprv bola erupcia, ktorá priniesla sopečné bomby a bloky, za tým nasledoval výron lávy, ale potom postupne tá sopka viac a viac sa prejavovala explozívne a to je na tej sopke to vražedné, to najnebezpečnejšie.
Rozumiem.
Keď vznikne veľké sopečné mračno, ono potom skolabovalo, čiže sopečné mračno to je vlastne jeden veľký oblak horúcich sopečných plynov, prachu, popola, čiastočiek.
Viac ako 100 stupňov dnuka, alebo teda stovky stupňov dnu vlastne uprostred toho teploty.
A to sopečné mračno stúpa hore do atmosféry.
Áno.
Problém je, že keď stráti ten pohon, ako keby to, čo ho živí, to mračno skolabuje a premení sa na pyroklastické toky alebo prúdy.
Aha.
To je veľmi nebezpečné, lebo tie už nestúpajú do atmosféry, ale šíria sa pozdĺž dolín rýchlosťami 100 km za hodinu i viac.
No, sú tie známe filmy o sopke v Pompejach a tam práve
áno, to
aj
sú
tým
práve
odkrývaním
tie...
tých vrstiev sme vlastne zistili, že práve ten pyroplastický dym, alebo ako to nazvať, áno, vlastne zabíjal tých ľudí.
Áno, lebo to môže byť niekoľko 100 stupňov Celzia horúce.
Uha.
A je to veľmi rýchle, nedá sa tomu utiecť.
Toto tam hrozí všetko?
To tam hrozí práve preto, že v tom 63. sa tie pyroklastické toky dostali až do vzdialenosti 15 km od sopky. A to je aj to, ako oni odvodili ten okruh najprv 12 km, teraz ho zúžili na 10 km.
Rozumiem. Dá sa to porovnať, povedzme, s sopkami, ktoré poznáme trošku viac. V 2011. sme v Európe zažili obrovský poprask pre tú sopku na Islande s tým strašne zložitým názvom, ale vy ho viete dobre, tak môžete ho povedať.
Ja
na
som sa ho učil tiež veľmi dlho.
Poďte, ja si netrúfnem.
To je taká tá prešmička, ktorú by moderátori mali trénovať. Eyjafjallajökull je cool.
No tak teraz ste mi dali, berem to ako vyučovanie, tak ja to tak akože prejdeme to mlčaním. Môžeme to porovnať aj s týmto, v tom čase sa tam písalo, okrem toho, že na pár dní, skoro na týždeň bola odstavená v takmer celej Európe doprava letecká práve kvôli tým kvôli tým sopečným mrakom. Je tam, oni tam hovorili v tom čase o ďalšej veľkej, veľkej sopke, veľmi, veľmi teda údajne nebezpečnej, Katla, alebo ako sa už volala. No, čiže je to podobná situácia ako toto, alebo niečo úplne iné?
Je to podobná situácia, bolo to v 2010 na Islande a tá sopka vychrlila sopečné mračno, ktoré bolo ešte väčšie, išlo veľa vyššie, aj tá aktivita trvala dlhšie. A odhaduje sa, že no, tým, že to išlo vyššie, tak tí, čo lietame, tak vieme, že lietadla lietajú zhruba v 11-12 kilometrov po štarte alebo pred pristáním. Takže to veľmi významne ovplyvnilo leteckú dopravu. Ekonomické dopady sú obrovské. A hovorí sa, že v tom 2010 to ovplyvnilo 10 miliónov leteckých pasažierov.
Uha, no tak ale tie dopady sú aj ďalšie iné, lebo napríklad aj v súvislosti s touto Indonéziou sa hovorí, že keby došlo k tej významnej veľkej erupcii, tak to môže zmeniť klímu na celom svete na nejaké 2-3 roky, teda v zmysle mierneho ochladenia. To sedí?
A toto je práve to, že musíme zvážiť viaceré aspekty toho sopečného ohrozenia. Uh-huh. Napríklad tá sopka Eyjafjalla Jökull neohrozila ľudské životy až tak veľmi bezprostrednej blízkosti tej sopky, ale napríklad odstavila leteckú dopravu, priniesla obrovské ekonomické škody.
Rozumiem.
Na druhej strane sú sopky, v ktorých blízkosti býva obrovské množstvo ľudí. Spomínam napríklad Vezúv. Málo koho dnes by napadlo, že Vezúv je aktívna sopka. Každý má predstavu, že tam, keď pôjdem do Talianska na dovolenku, spravím si pauzu,
vybehnem si na Vezúv, hore,
si
dole.
Hore, pozriem do kratera. Jasné. A idem ďalej.
A nie?
Nie, pretože Vezúv nekončí v 79. nášho letopočtu.
To je asi ten posledný výbuch. Pompeje, OK, tak.
Ktorý Plinius vtedy popísal, preto aj sa hovorí o... Dokonca to prešlo do terminológie, že to je plynická explózia alebo plynická erupcia. A v súčasnosti, no keď sa vrátim k tomu Vezúvu, tak on je, to je stále aktívna sopka a opakovateľnosť tých erupcií je zhruba 100 rokov. Naposledy, čo možno aj posluchači veľmi ani nevedia a málo kto si to uvedomuje, tak tam došlo k aktivite sopečnej počas druhej svetovej vojny.
Čiže neviem 45 rok, ale 40 plus minus, možno, hej, okolo 39 až 45, skrátka vtedy, čiže...
A vtedy bolo sopečné mračno, tiekla láva, zničila dedinu a zabíjala ľudí. A ľudia, ktorí boli zdecimovaní vojnou, tak ešte tí z tých okolitých
dostali
dedin...
Dostali to ešte aj od sopky.
Ešte
teda
prišli od domy a museli sa evakuovať.
Prečo vôbec?
No, ale v súčasnosti ten Vezúv je, tak povediac, na spadnutie. Aha. A v Taliansku veľmi intenzívne ho skúmajú vulkanológovia, pretože v okolí, vieme, že to je oblasť Neapolu, žije 3 milióny ľudí.
No to je neuveriteľne zaľudená oblasť, dokonca aj priamo pod tým vrchom.
A tá civilizácia sa ťaha až na úbočie Vezúvu.
Je to tak?
A keby tam došlo k erupcii potenciálne ohrozených 300 tisíc ľudí. A to sme nie niekde ďaleko v Ázii, ale to sme doma v Európe. A ak by došlo k nejakej väčšej erupcii, ona nemusí byť veľká, môže byť aj menšia. Ale musíme rátať s tým, že Vezúv je aktívna sopka. Hneď vedľa neho sú flegrejské polia, takzvané, to je Caldera Campi Flegrei, ktorá sa považuje za možnú hrozbu ešte oveľa väčšiu, ako je samotný Vezúv. Takže v Taliansku nám
musia,
tiež v kotloch niekto
poriadne teda sledovať. Chápem. To ešte sme tento rok čítali, je to síce trošku ďalej od nás, ale o tom sa natočilo aj množstvo všelijakých filmov, tiež súčasť tohto ohnivého kruhu, akurát na druhej strane planety. To je ten zlom, slávny zlom San Andreas, ktorý akoby kopíruje hranice Kalifornie, Spojených štátov amerických, ale samozrejme, že ide už tie presné geografické veci, to je vedľajšie, ale tam sme čítali veľa o Yellowstone. Vraj aj tam ten supervulkán, ako ho nazývajú, tiež vykazuje nejaké známky aktivity, čiže tu už je tá otázka, ale kľudne to spojme aj s týmto, prečo vôbec tie sopky nám tu takto vybuchujú a či... A to už je potom tá druhá časť otázky priamo na vás a na váš vedecký tým, pretože ste v poslednej dobe absolvovali expedície napríklad v sopečnej oblasti na Tenerife, boli ste na dôležitých konferenciách aj v Spojených štátoch amerických, že prečo to vybuchuje a či vy už ste v tom svojom výskume sa posunuli tak, že skutočne by ste dokázali odhadovať tie veci tak presne, že to zachrání ľudské životy, majetok aj všetko to ostatné.
Áno. Tak naozaj, ako spomínate, na západe Spojených štátov tam sú dve veľmi veľké kaldery, ktoré v súčasnosti sú temer spiace, i keď nejaká drobná aktivita a nepokoj sopečný tam prebieha. Uh-huh. To je v Kalifornii Long Valley a potom vo Wyomingu je to ten Yellowstone.
Okay.
A z geologických vrstiev vieme, že v dávnej geologickej minulosti tam došlo v Yellowstone k trom veľmi veľkým erupciám, ktoré preto sa aj tá kaldera nazýva, že je to supervulkán.
To je inak zaujímavé, lebo napríklad pri tej islandskej sopte sa hovorí, že sopke sa hovorí, že stratovulkán. To sú nejaké rôzne druhy, hej toho.
Pretože tie erupcie, ktoré ona dokáže vyprodukovať, sú oveľa menšej povahy.
Aha.
Respektíve na tej škále, ktorá
takže ide o tú silu, potenciálnu.
O nebezpečenstvo tej
rozumiem. Erupcie. Dobre, tak skúsme to teda ukončiť tým, že kde ten váš výskum smeruje a čo všetko sa vám už podarilo, na čo prísť, aby teda ste nás ľudí ochránili pred možnými rizikami, i keď neviem, lebo pamätám si na jedno zemetrasenie z Talianska spred pár rokov a tam neviem, či ja neskončili v base tamojší geológovia, lebo údajne nevarovali presne, kedy to zemetrasenie príde a zomreli tam proste stovky ľudí.
A chvíľa, áno, oni boli,
presne tak.
Boli odsúdení, ale potom boli neskôr oslobodení.
No, povedzme, že asi našťastie z vášho pohľadu, vedca.
Určite, pretože zemetrasenia sa predpovedať spoľahlivo nedajú.
Dobre, tak ukončíme to tými sopkami.
A je to podobné aj so sopečnou činnosťou, i keď trošku úspešnejší sme v predpovedaní tej sopečnej činnosti.
No,
sme na tom trošku
pozitív.
Lepšie ako so zemetraseniami. A ja by som to tak prirovnal, že ako to vlastne vieme robiť, tak skúsim to pripodobniť k pacientovi. Keď prídete s prieduškami k doktorovi, tak doktor sa vám nevie pozrieť dnu do priedušiek, ale použije fonendoskop. Teda priloží hrudi a bude počúvať. Veľmi podobne to robíme aj my so sopkami. Nemáme fonendoskop, ale máme rôzne prístroje, ktoré merajú jednak seizmický pohyb a potom deformácie zemského povrchu, sopečné plyny, ich množstvo a zloženie. A gravimetre zase merajú zmeny ťaže na povrchu, ktoré sú indikatívne o tom, že vnútri putuje alebo je mobilná nejaká magma.
Rozumiem.
My sa snažíme potom zistiť, čo presne všetko vnútri v tej sopke prebieha, aký proces, a potom sa snažíme predpovedať, k čomu ten proces môže viesť. Teda odhaduje sa, aké množstvo čerstvej magmy tam prišlo, aké množstvo plynov tam je, lebo plyny poháňajú tú erupciu lávy.
Rozumiem.
To je ako keď otvoríte šampus, tak tie bublinky spôsobia, že ten šampus vyletí von z fľaše.
Na základe
tohto
viete teda predpovedať potenciálne riziko, veľkosť, povedzme, tej explózie, erupcie.
A geofyzika veľa už porozumela, ako tie procesy fungujú. A keď už poznáme vzory, ako sa ktoré sopky správajú, tak veľa vecí vieme predpovedať. Ale samozrejme, niektoré veci nevieme predpovedať presne, alebo dostatočne.
Dobre,
presne.
Moja posledná otázka, ja by som len dodal, pán doktor, že aj pre našich poslucháčov, že tieto veci, o ktorých vy nám tu teraz rozprávate, že to skutočne nie je len taká sranda, pretože publikujete aj vo svetových vedeckých časopisoch vaše výskumy, to znamená, pozývajú vás na kongresy, to znamená, že skutočne ten váš výskum je rešpektovaný. Tá posledná vec, že nemusíme sa báť nejakého toho krakatitu alebo niečo také, čo nám, že by nám tu vybuchol skutočne nejaký supervulkán, ktorý by zmenil podmienky života na Zemi v najbližšej dobe?
Ja osobne si myslím, že na najbližšie roky nie, i keď je veľmi otázne, čo spraví Vezu, a ten máme blízko, tak je za dverami. A v Spojených štátoch sa veľmi veľa diskutuje práve o tej Yellowstoneskej kaldere, lebo sa tam objavilo obrovské množstvo magmy.
Rozumiem.
A potenciál pre veľkú erupciu tam je. Ale či a kedy k tej erupcii dôjde, to už je veľa ťažšia otázka.
Dobre, no tak my budeme sledovať aj váš výskum, uvidíme, že kam sa posuniete. Veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli, doktor Peter Vajda zo Slovenskej akadémie vied. Ďakujem vám za rozhovor a ešte príjemný deň.
Ďakujem za pozvanie, takisto.
Ďakujem.